Yepliyer Azadlık Radyosu'yum. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 16. Avgustu Yepliyer'in çarşında günü. Efirde haberler gündelüge. Yepleşikmedin esatı bölümüne başlamadan odol teyadelikler dinlen. Onların mazmunu ulan sizi men güzel Hudayverdiye vatan şediyarım. Ortiyatın ıqtisadi ösüş boyunca öňkü ministr Aleksey Ulyukayew Moskwanyň suwdunda 16 avgust eden çykyşynda özüne garşy gozgalan işin galp aýyplamalara esaslanýanlygyny aýtdy we döwletiň ýeçilindäki täsirli newit kampaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Sechiny özü babatynda provokasiýa gurnamakda aýplady. Ulyukayewiň 2016 ýylyň noýabr aýynda tutsak edilmegi prezident Vladimir Putiniň daşyndaky biznes we siýasy toparlarda täsir döredipdi. Prokurorlar Ulyukayewiň Başneft regional newit kampaniýasy Kampaniyasındaki Ulup Payan Rosneft kampaniyasına berilmeginin ministerlik tarapından güvä geçme üçin 2 milyon Amerikan doları möçberinde para alan vaqtında tutulunluğuna aydarlar. Ulyukayew özüne garşy gozgalan işin Sechin we Orsiýanyň federal howpsuzlyk gullugy tarapından gozgalanlygyny sutda aýtdy. Türkmenistan'da harbi ve kanun goryjy gullukların güýçlendirilen iş tertibi şeýlede serhedin ýapyljagy ve viza düzgünlörünün çäklendirilijegi ýygnan edildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 15 avgustda geçirilen Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň maslahatynda gol çeken buyrugyna görä Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň howpsuzlygyny dolup üçin etmek boýunça bu düzgün 17 avgustdan güýje girer we 27 sentýabr çenli dowam etdirilýär. Gurbanguly Berdimuhammedow Milli Telewizionda görkezilen çykyşynda şeýle diýdi.
Şu döwürde ýurdum ýakly harwan hukuk gorraja daralar giýje günüň iş düzgünine geçýärler. Serhet Yapılıyor, vize düğümlerim çeklendiriliyor. Gümrük gödökçülüğü hem güçlendiriliyor.
Prezident Berdimuhammedow Ağzalan dörde Aşgabatda göz önünde tutulan halkara sergilerin geçirilecek vaktinin iyide tesirilecek tığına edip, biz bu meselelere düşünmek bilen garayan beylikli devletlerin yolbaşçılarına elbette minnettar dedi. Türkmenistan'ın yolbaşçıları 17. ve 27. sentyabr aralığında Aşgabatda geçirilecek Aziya oyunları bilen bağlılıkta yurda 200 minden kovrak daşar yurtlayının barmağına garaşyarlar. Azerbaycan'ın salgıt resmileri yurdun Turan Tiyadalıklar Agentliğinin Bakudaki darasında reyt geçirdiler. Salgı Departamentinin salgı tülen bağlı cinayetçilikların öngün almak oyuncuğulluğunun vekilleri 16. Avgusta Tiyadalıklar Agentliğinin edarı cayına varıp dokumentleri ele saldılar. Şeýle dolar işgärlerin şahsy zatlaryny barladylar. Resmiler Turan agentligi babatynda salgıttan gaçmak aýplamasy esasyndaky işi 7 avgustda başladylar. Agentlik 2014 ve 2016 yılların aralığında 37 min manat, yani 21,5 min Amerikan dolar möçberinde pulu salgıttan yaşıranlığını güman ederler. Turan agentliği bu ayıplamaları eriyet eder ve siyasi matlapla adlandırıyor. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň aýtmagyna görä Özbegistanda Birleşen Milletler guramasynyň öňkü işgäri we hökümet resmiýeti 11 ýyllyk adalatsyz türme tutsaklygyndan soň boşadylypdyr. Özbegistanda gynalan we 11 ýyllap adalatsyz tutsak edilen Erkin Musaýew 11 awgustda tutsaklykdan boşadyldy diýilip Human Rights Watch guramasynyň 16 awgustda çap eden beýanatynda aýdylýar. 2016 ýylda tutsak edilip 2007 ýylda içgarlyçylykda aýplanyp türme tutsaklygyna hökm edilen Musaýew prezident Şavkat Mirziýoýewiň karary bilen türmeden boşadyldy. Owanistanyň polisiýasynyň ýangy ýakynda söwüşçüleriň hüjümine sezewar bolan owuda tapan köpçülükleýin mazarlarda öldürilen adamdan 36 adamyň jesedi tapyldy diýip resmiler 16 awgustda habar berdiler. Regional hökümetiň metbuat wekili Zabihullah Amani Saripol welaýatynda üstü açylan mazarlaryň birinde 28 adamın cesedinin beylikisinde 8 adamın cesedinin tapılanlığını xabar verdi. Pidaların köpüsünün kellesi kesilen deyip ovan resmi saytti ve onların eklisinin erkek adamlar olup üçüsünün 8 ve 15 yaş aralığındaki oğlan çağılırdığını xabar verdi. Regional resmiýeti Amaniýanyň söýlerine görä, 3-nji köpçülükliň mazary Talibanyň gözegçiligindäki giňişlikde galýar. Howpsuzlyk güýçleri bolmagy ihtimal beýleki mazarlary hem gözleýärler. Saripol welaýatynyň resmiýleri geçen hepdede Mirzabalan Kowasyna edilen hüjümde adamdan 62 adamyň wepat bolanlygyny tasdiklediler. Taliban topary hüjümiň özü tarapyndan geçirilendigini, öz söwüşçüleriniň paraýat ýaşaýjylary öldürmänligini aýtdy. Islam döwleti atly söwüşçi topar 14 awgustda geçirilen hüjüme özüniň ýolbaşçylyk edenligini we 54 çemesi şeýi musulmany öldürenligini aýdýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.